Jälkiistunto.
Olen Ariel Nelonen ja tänään Radio D:n jälkiistunnossa on trio paikalla. Kokoonpano muodostaa sitten taas eri joukko kuin viime kerralla. Mutta tuttu vakikeskustelija, mediatuottaja, pastori Jan Ahonen, tervetuloa.
Paikalla ja läsnä. Huomenta.
Millä tavalla nasaretilaisen puusepän pojan alihankkija niin on seikkaillut viime päivinä siellä median ja somen keskellä erilaisen populaarikulttuurin köystämänä?
No kyllähän niitä seikkailuja on piisannut, mutta no, niin kuin suoraan sanoen, kaipaus on urheilulomalle, sieluni halajaa sinne, niin nyt on yrittänyt tehdä kaikkia rästejä pois ja se, mikä on taakse jättänyt, sen edestään löytää. En tiedä, onko tämä joku raamatun jae, mutta tämä on totta mun elämässä.
Eli sukset, kompastuitko niihin?
Melkeinpä.
No niin. Toinen keskustelija on tällä kanavalla paljon puhunut, mutta ei tässä ohjelmassa vielä. City-pappina tunnettu ja on ollut pitkän pätkän Helsinki-missiossa siellä toiminnanjohtajana. Sitä ennen oli päätoimittajana Sanalehdessä ja perustamansa Askeleiden päätoimittajana myös. Ja taisi olla Uuden Suomen erikoistoimittajanakin ja kirjoja on tullut kaiken näköisiä. Itse asiassa Wikipedia sanoi, että muun muassa Kalevi Lehtisen tänään kirjan ensipainos on ollut suurin siihen asti Suomessa otettu painos, vai pitääkö tämä paikkansa, Olli Valtonen?
Kyllä se pitää paikkansa, 200 000 ensipainos.
Se on muuten melkoinen määrä.
Ja se liittyy päivänimisen kustantamon silloiseen johtajaan Matti Niemelään, joka sai semmoisen idean, että pakotetaan seurakunnat ostamaan näitä ympäri Suomen niemen.
Vielä kun sulla on niitä autotallissa muutama laatikko.
On mulla muutama, ei laatikko. Mutta.
Niin status kuitenkin on eläkeläinen tällä hetkellä. Mitä se tarkoittaa sun kohdalla?
No kyllä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Hesarin saa lukea rauhassa aamulla. Se on musta tosi kiva, että aamulla ei tarvitse rynnätä, paitsi jos on Radio Day, niin minnekään saa ottaa ihan rauhassa.
Kade täällä. Sitten Koillis-Sanoma-lehdessä toimittajan uransa aloittanut pitkän pätkän Hesarissa ja Nyt-liitteessä tehnyt vuoden 2018 aikakauslehti toimittaja, tätä nykyään Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessori Featuri Uutisoinnin konkari Reetta Räty, tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Huomenta. Tarinallisesti etenevä journalismi, sellaisenko rohkaiset Tampereella?
No ei, ehkä nykyään pitää puhua tarinan vaaroista myöskin.
Okay.
Mutta ehkä mä rohkaisen niin kuin journalismiin, jolle uutiset on lähinnä materiaalia. Se on niin kuin lähtökohta sitten sille, että mitä ikään kuin tapahtuu ja miten se liittyy mihinkään tässä maailmassa.
Mutta mitä ne vaarat on?
Nykyään puhutaan kertomuksen vaaroista ja itse asiassa vähän tänäänkin liipataan ehkäpä sitä, että jotenkin sitä ajatusta siitä, että me yritetä rakentaa jotakin ehjiä tarinoita, jolloin alku ja päätepiste niin kuin elämästä, joka tuuppaa olemaan aika monimutkaista ja aika monipolvista ja niin edelleen.
Ymmärrän.
Otetaan viime päivien kovien pakkasten kunniaksi tämmöinen pieni lämmittely. Vielä Hesarin Nyt-liitteen artikkelissa kehotettiin unohtamaan näin etätöidenkin aikana multitasking-termi, ja sen sijaan pitäisi käyttää termiä multipasking, jolla viitataan siihen, että samanaikaisesti tehdään monta asiaa, mutta huonosti. Eräs vihainen kuuntelija palaute Kehä Ykköseltä Leppävaaran lähistöltä muistutti jälleen tuosta multitaskingin nurjasta puolesta. Huomio oli kiinnittynyt siihen, miten kuuntelija oli yrittänyt yhdistää kännykkäänsä Bluetoothilla auton audiojärjestelmään kuullakseen erästä jo mennyttä radio-ohjelmaa. Ja tämä multipasking tapahtui, kun peltipoliisin valo välähti. Mitäs arjen esimerkkejä teille tulee äkkiä mieleen tällaisesta multipaskingista, Jan Ahonen?
Minun lomalle laskeutuminen. Siis kun yrittää niitä asioita tehdä, joita on lykännyt, niin sitten siinä käy sillä tavalla, että pitää pyytää anteeksi. Ja jos haluaa vielä ihmisille tarjota vaikkapa sheikinmokkaa tai cafe oleeta, niin tulee tarjonneeksi sitten saludoa.
Mulla on menossa tätä, mehän ollaan tietenkin Zoomissa tällä hetkellä, eli etänä tuolla yliopistollakin, ja mulla alkoi yksi kurssi, ja mä kysyin opiskelijoilta ikään kuin vinkkejä siihen, että miten se etäopiskelu voisi sujua paremmin, ja miten se vuorovaikutus voisi sujua paremmin, niin meitä kyllä kaikkia vähän huvitti se, että me tultiin niinkin vallankumoukselliseen ajatukseen siinä, että mitä jos ihan vaan kuuntelisi? Ja mitä jos kuuntelisi, mitä toiset sanoo? Mitä jos kuuntelisi, mitä ope sanoo? Ja ei yrittäisi tehdä jotain siinä samaan aikaan. Se oli paras aika vinkki, aika vallankumouksellinen. On. Ja musta me ollaan välillä niin kuin onnistuttu siinä. Ja se on kieltämättä tuntunut tosi rauhoittavalta ajatukselta. Mutta sehän tässä on, että se pitää niin kuin erikseen päättää.
Pyörä keksettiin uudestaan, niin. Mutta luojan kiitos, siinä oli kiiltävät vanteet.
Niin. Mutta ihmiset on tyyliltään kauhean erilaisia, että... Että allekirjoittanut kuuluu sellaiseen kategoriaan, jonka kuoleman synti on ahneus. Halu tehdä aivan hirveän monta asiaa, mielellään yhtä aikaa ja niin edelleen. Se on semmoinen asia, johon mä joudun jatkuvasti kiinnittämään huomiota. Mutta
saanut tasotusta tai toi sun status nykyään antaa sitä tasotusta.
Onko varma?
Ehkä.
Se avaa ovet entistä enemmän selälleen, kun ei ole rutiineita, jotka... Mutta... Joillekin se ei ole niin vaikeaa.
Niin. Mä oon miettinyt paljon sitä, kun jengi kuuntelee nyt niin paljon äänikirjoja. Itse asiassa mäkin kuuntelen. Mutta mä huomaan, että romaanien kohdalla niin se ei onnistu. Mun sisäinen maailma on niin vilkas, että mä huomaan kerta toisensa jälkeen, että mä oon tippunut siitä. Vaikka se olisi kuin kiinnostava se romaani, niin kuin ikään kuin vetävä. Mutta se ei jotenkin toimi. Mulla ei kamppaile niinkään niin kuin ikään kuin se kävely ja kuunteleminen tai siivoaminen ja kuunteleminen, as if mä siivoisin kauheasti, mutta se mun sisäinen maailma ja se äänikirja kamppailee selvästikin ja ne ei niin kuin ole synkassa.
Ja mun elämässä longplay kyllä kärsii. Kun tekee työtään sosiaalisen median parissa, niin mikään ei ole hyvää, jos ei siihen saa niin kuin välitöntä niin kuin reaktiota. Se ei edes haittaa, jos se ajoittain on huono se reaktio, mutta ilman reaktiota jääminen, se, että oma suola on niin kuin mautonta, niin sitä on vaikea kestää.
Äänikirja on ihan syvältä, koska se on niin hidasta verrattuna siihen, että lukee joka kolmannen sivu ja pysyy ihan hyvin
kärryllä. Lukijan nopeutta voi laittaa vaikka tuplaksi. Kyllä. Silloin se tosi kuulostaa vähän
semmoiselta
akun ääneltä, mutta asia tulee ymmärretyksi.
Oppaudutaan nyt kuitenkin. Nyt me kuunnellaan sinua, Reetta. Mikä on ensimmäinen aihe?
Mä oon ajatellut tätä niin kuin vuosikausia, mutta viime viikkoina se on taas ollut mun mielessä. Ja se tiivistyi jotenkin kysymykseen siitä, että yhä uudestaan mediassa kysytään, että onko joku henkilö sankari vai konna. Ja on se sitten Myanmarin leidi tai Navalny tai Matti Nykänen tai milloin kukakin. Jollakin tavalla me halutaan kysyä aina uudestaan, että mutta onko hän oikeasti hyvä ihminen. Mutta mitä jos hän onkin paha ihminen? Ja jotenkin se vaikuttaa siltä, että meidän kategoriat on niin kuin todella kategorisia. Ja vaikka nyt Navalnyin kohdalla, niin jotenkin, että jos on onnistunut ikään kuin olemaan Navalnyin puolella, eli Putinia vastaan, ja sitten käykin ilmi, että Navalny ei ole täydellinen henkilö, varsinkaan jonkun niin kuin jotenkin tämmöisestä läntisen liberaalin mielessä, niin onko siitä jotenkin erehtynyt henkilöstä. Eli jotenkin tämä niin kuin problematiikka siitä, että onko nyt oikeasti niin, että ihmiset ovat joko sankareita tai konnia, ja varsinkin onko niin, että me niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin läntisen 2021 mielen kautta sit asetellaan näitä ihmisiä jotenkin näihin koreihin. Niin tämä on mietityttänyt mua kauan, mutta se on herännyt taas viime aikoina tämä kysymys.
Siihen osin ehkä liittyy myöskin sitten semmoinen ajatus, että ihmiset on joko kokonaan oikeassa. Tai sitten väärässä, että ei tuolla 100% sen takana tai näin. Mun on aika helppo lähteä semmoisesta perusajatuksesta, että me ollaan kaikki väärässä. Mm. Niin sitten sen jälkeen me ei vaan tiedetä missä kohdassa.
Niin. Kun tästähän seuraa niin kuin pettymys. Tätä on sanotettu näin, että jos vaikka me katsotaan vaikka diktatuurien tai autoritaaristen valtioiden niin kuin toisin ajattelijoita, ja kerta toisensa jälkeen me petytään, kun käykin ilmi, että ne on niin kuin homofobisia tai ne on nationalisteja tai niillä on niin kuin typeriä ajatuksia milloin mistäkin. Ja sitten on se, että eikö me voidakaan olla niiden takana, niin. Että eikö ne ollutkaan ikään kuin uusia Jeesuksia, koska ne ovat nousseet autoritaarista valtaa vastaan. Niin ne, niin kuin on, eli ne on kohotettu jollekin niin kuin tavallaan niin kuin ihan mahdottomaan paikkaan. Ja ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin pettyä, kun sitten vielä tulee tämä niin kuin maailmankuvien erilaisuus. Ja miten me eläydytään siihen, että mitkä on niin kuin käytännössä hänen vaihtoehtonsa. Että hän ei nyt elä niin kuin tämä joku hän, niin jollakin tavalla niin kuin 2020-luvun monipuolueen demokratiassa, eikä tässä maailmankuvassa, mikä mulla on, vaan jossain ihan muussa. Niin tämä jotenkin, no vaihtoehto ei ole muuta kuin pettyä, paitsi tietenkin jos lähtee tästä ajatuksesta, että kaikki on väärässä.
Eikö se ole aika ilahduttua? Ja se on siis myöskin liittyy tähän, jos ajatellaan, että meillä on näitä erilaisia kirkkoja ja herätysliikkeitä ja muita, niin musta se on aika vapauttava, että ne on kaikki väärässä.
Mutta jos me puhutaan jostain tämmöistä niin kuin tarinan syvävirtauksesta, niin eikö siellä aika usein ole kuitenkin semmoinen katarksiksen toive, että on joku messias, joka tulee ja niin kuin ikään kuin deukset masi, onko mahina meni nyt oikein, mä en aina näitä hienoja sanoja osaa, mutta siis tavallaan, että joku tulee, joka pelastaa, ja hän on niin kuin puhtaasti, 100-prosenttisesti sitä niin kuin pelastusta, että se on jossain semmoisen niin kuin meillä metatasolla se odotus, ja mulle toimittajana ehkä se niin kuin jännittävin asia on ollut tavata ihmisiä, jotka vaikuttaa, ja nähdä vähän heidän niin kuin backstageille, kulisseille, ja jotenkin siis se peruskokemus on aika usein ollut, että sehän on inhimillinen ihminen, ettei se mikään messias ole, vaikka olisikin hyviä asioita. Että tässä on varmaan niin kuin läsnä sellaiset niin kuin ihmisten psykologisten odotusten ja tarinan metatasotkin. Mm.
Ja sitten tavallaan se, että ihmistä ei, niin kuin vaikeahan ihmistä on nähdä kokonaisuutena, että tavallaan joku, ei ole ihan tavaton ajatus, että ihminen, joka on jollakin elämän alalla ihan hirvittävän hyvä ja uhrannut siihen tosi paljon, niin se voi olla esimerkiksi ihan sietämätön sen perheenjäsenten näkökulmasta. Just vaikkapa tästä syystä, että se sama piirre siinä ihmisessä, joka näyttäytyy meille vaikka lahjakkuutena tai poikkeuksellisena rohkeutena tai kykynä niin kuin sanottaa toisin ajattelijoiden tunteita tai muuta, niin se sama piirre voi olla siinä samassa ihmisessä vaikka sen lähipiirin näkökulmasta täysin sietämätön. Ja
niin, mutta siis näin kuin journalistiikkaa tutkineet ja opetat, niin siinähän on medioilla myöskin aika iso merkitys, että me nostetaan jotakin ja meneekö se laki sitten sillä, että sitten kun on tarpeeksi jotakin nostettu, niin on aika ruveta potkimaan sitä alas.
Niin, musta ehdottomasti medialla on, ja sillä mä viittasin tuohon niin kuin alun viattomaan kertomuksen vaaraan, kun otit sen esille, että sehän on se, että jos se kertomus on niin kuin liian jotenkin ehjä. Joo. Ja särötön, ja me jotenkin, siinä kaikissa on säröjä, aina on säröjä, niin sitten se on tietenkin niin kuin tavallaan se kertomus, jossa ensin nostetaan ja sitten ikään kuin paljastetaan, että hän ei ollutkaan täydellinen, niin sehän on siis todella epäreilu kertomus. Että tavallaan ensiksi harva ihminen itse ilmoittautuu täydelliseksi.
Niin, no, tässä on ehkä kysymys, taas liioittelen, mutta vaalikirjan ja elämänkerran ero. Kun jostain ihmisestä kirjoitetaan vaalikirja, niin sehän on vähän semmoinen niin kuin pelastajatarina. Että sieltä löytyy, täällä on vähintään tämmöinen piikkiön pikkumessias. Ja sitten taas niin kun otetaan vähän historiallista aikaväliä, niin sitten löydetään se konteksti, jossa hän toimii, asioita, joissa hän ei välttämättä ollut oikeassa, vaikka olikin niin kun vilpittömästi yritti. Tai että jokaisella meistä on niin kun omat, uskaltaako sanoa demonimme, omat niin kun ne sellaiset heikot kohtamme. Ja sehän tässä ihmisyydessä on oikeastaan ihanaa.
Se on niin hauskaa, kun jos mietitte tämmöistä merkittävää liikettä kuin AA. Niin sitten nehän aloittaa aina storiinsa positioimalla itsensä. Olen Olli, alkoholisti. Ja sitten tulee se kertomus. Et joskus se voisi olla ihan hyödyllistä, jos voisi harrastaa jonkunnäköistä positiointia.
Kyllä toi säröttömyys mua kiinnostaa. Se on niin kuin, mä ajattelen, että kun on hirveän paljon niin kuin henkkareita, henkilöjuttuja tehnyt. Niin mä aika usein päädyin semmoiseen keskusteluun, jossa niin kun jotenkin pohditaan sitä, että no, mutta mitä se sanoo tuosta jutusta, jossa siis käy ilmi, että ihmisessä on säröjä. Että suuttuuko se kauheasti tai oliko se ihan raivona sulle. Ja mun peruskokemus on, että ei ihmiset itsekään halua kiiltokuvia itsestään. Että se pikemminkin kiiltokuva tuntuu nololta. Joo. Se tuntuu niin kuin, että jollakin tavalla se ajatus siitä, että no ei halua tuonne lehtiin noita kiiltokuvia, että okei, ja sitten jonkun pienen särön, ja se särö on aina menneisyydessä, että se on selätetty. Tässä ei, tavallaan ei vaarallisessa kertomuksessa on jotain, mikä on selätetty. Että se oli siellä, mutta nyt on niin kuin se esteisyys, ja nyt on niin kuin tavallaan sovitettu se asia.
Tässä tulee väkisin mieleen se, että iskelmä prinssi selätti masennuksen viikossa. joka on mun mielestä semmoinen niin kuin vähän absurdi story.
Ja pääministeri 3 päivässä. No, mitä nopeampi ihminen, niin sitä nopeammat selätykset.
Eräs venäläinen alusvaatehankkeja, niin hänestähän on aika paljon tuommoisia kiltokuvia myös ollut. Kyllä, niin. Että riippuu vähän, että kuka se on sitten, josta on pakko tehdä niitä.
Mutta ehkä meidän pitäisi sietää niin kuin myös tavallaan median lukijoina tai käyttäjinä, niin sietää niin kuin tosi paljon jotenkin sitä keskeneräisyyttä ja säröä ja jotakin semmoista. Tai mä ajattelen niin, tämä ei ole mikään omaperäinen ajatus, mutta silti se on mun johtava ajatus, että hyvä ja paha elää niin kuin rinnakkain eikä vierekkäin. Ja ehkä jotenkin tämän ikäisenä, mä oon 74 syntynyt, niin kylmän sodan niin kuin aikana me vielä jotenkin onnistuttiin tai haluttiin, ainakin mun jotenkin naivissa mielessäni ajattelemaan, että on niin kuin tuolla sijaitsee hyvä ja tuolla sijaitsee paha. Ja sitten kun tämä alkoi menemään sotkuun ja kävi ilmi, että näin ei ollut ja sitten itsekin niin kuin muutin pois Euroopasta ja jotenkin niin kuin opin tuntemaan ihmisiä, joiden hyvä ja paha on erilaiset kuin mun ja jotenkin ajatus elämästä ja sen tarkoituksesta ja yksilön merkityksestä siinä ja niin edelleen, niin vähän aikaa oli semmoista tosi syvää sotkua omassa maailmankuvassa, ja sitten se asettui jotenkin parhaiten siihen ajatukseen, että ne hyvä ja paha on niin kuin limittäisiä ja rinnakkaisia, ja se on ollut mulle iso ajatus, vaikka mä ymmärrän, että se voi olla jollekin niin kuin ihan silleen, että missä kohdassa tuossa se uusi ajatus on.
Niin.
Missä sä silloin muuten asuit?
Kiinasta tämä ajatus on peräisin. Mm. Ja ehkä se liittyy myös siihen, että tavallaan se ajatus siitä, että onko esimerkiksi Kiina, koska se on valtiona niin julma monella tavalla, niin sitten on selvää, että se ei ollenkaan tarkoita samaa kuin, että kiinalaiset olisivat jonkinlaisia ja niin edelleen.
Onko tämä sellainen asia, jota pystyy käsittelemään niin kuin mediakasvatuksen keinoin? Siis mä ajattelen, että ainakin omat lapseni, 14- ja 16-vuotiaat, ne on yllättävän skarppejakin sen suhteen, että mistä lähteestä uutinen tulee ja millaisella äänellä siitä puhutaan ja mikä siinä on niin kuin taustalla. Mutta mä ajattelen, että tämä on niin kuin mediakasvatuksesta on tullut jotenkin sellainen niin kuin yleissivistyksen kivijalka melkein meidän ajassa tai sen tarpeesta.
Joo, mulla on suunnilleen samaikäiset lapset ja on kyllä hyvin toiveikas sen suhteen, että heidän medialukutaito on niin kuin parempi ja sävykkäämpi kuin monien muiden, mutta sitten samaan aikaan on se myös niin kuin valtava se mediamaisema, missä he on, se niin kuin ikään kuin verkottunut mediamaisema, ja en nyt puhu pelkästään niin kuin journalistisesta mediasta, vaan niin kuin kaikesta, minkä äärellä he on. Että kyllä paljon pyydetään ja vaaditaan siinä, mutta joo, onhan siis tämä niin kuin zetalaiset niin ihan uskomattoman fiksu jengi, että kyllä me ollaan.
Niin kuin miettii, niin kuin, kuinka hirveästi ne saa informaatiota, koska ne on kielitaitoisia. Yes. Lapsenlapset, 11-12-vuotiaat seuraa kansainvälisiä uutistoimistoja ja niin edelleen. Mä miettin, että kuinka niin kuin haastavaa mahtaa olla jäsentää maailmaa, kun se informaatio, niin kuin sä sanoit, sehän on keskenään myöskin hyvin ristiriitosta.
Mutta varmaan noiden vaikka Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana suomalaisillekin viimeistään sitten terottu se, että okei, että sillä on tosiaan merkitystä, että mikä on tämä media, missä tämä tulee, koska se on jo värittynyt tietyn puoluekannan takia. Suomessa tämä on ollut totta vielä tuossa joitakin vuosikymmeniä sitten, mutta siitä on jo irtaannuttu täällä.
Niin, mun on pakko kertoa. Mä opiskelin aikoinaan tuolla Laajasalon opistolla radiotoimintaa, ja mies nimeltään Arvi Lind tuli sinne puhumaan uutisista, ja paljastuki, että hän on karjalainen ja kertoo niin kuin silloin tällöin vitseä, mutta kun hän kertoi vitsin, mulla oli 2 viikon kriisi, oliko se uutinen vai vitsi? Mä olin niin 8:30 uutisten kasvatti silloin.
Kyllä mä oon miettinyt, että mediakasvatus on tietenkin siis koko ajan entistä tärkeämpää, ja se on niin kuin ihan selvä, ja se on hyvä kysymys on, että kellä siihen on niin kuin ikään kuin eväitä antaa sitä, niin kuin ikään kuin meistä, jotka on kasvanut erilaisessa mediamaisemassa, jos ajattelee nyt vaikka sitten tätä Z-sukupolvea, mutta sekin tuntuu musta hurjalta ajatukselta, että sun pitää niin kuin tietyllä tavalla sanoa, että epäile kaikkea. Että minkälainen on maisema, jossa sanotaan sun, epäile kaikkea. Musta kuulostaa siis niin kuin kuulostaa siis turvattomalta ja niin kuin hankalalta sanoa niin kuin nuorelle ihmiselle vähäisellä elämänkokemuksella, vaikka olisi kuin hiton fiksuja internetissä, niin se jotenkin, että kaikkea täytyy epäillä. Se kuulostaa musta pelottavaa. Mulle tulee vähän semmoinen, että mä haluaisin kuitenkin myös sanoa, että tavallaan luota ihmiseen. Me ollaan täällä yhdessä. Älä ole pelokas, niin kuin tavallaan katso ihmistä silmiin, usko mitä se sanoo ja niin edelleen. Ja nämä on niin kuin, nämäkin on ristiriitaisia viestejä. Enkä mä odota, että niihin olisi jompi kumpi niistä olisi oikea, mutta että ei se niin kuin helppo tämä maisema ole, missä ollaan.
Toi on kyllä mun mielestäni vähän niin kuin helvetin kuvaus, että älä usko mihinkään.
Eikö se ole?
Kyllä. Ja
se on musta ihan kaamea ajatus.
Mä väitän, että mun omilla lapsilla on niin kuin paljon vähemmän semmoisia annettuja asioita. He on joutunut niin kuin purkamaan palaseksi paljon sellaista, minkä mä olen ehkä ottanut äidinmaidossa sellaisenaan.
Joo, just näin. Ja sitten vielä tähän päälle niin kuin instituutioiden murtuminen, jollakin se usko niihin, vaikka se on ehkä ollut naivia se meidän ajan, mutta kyllä se niin kuin simppelimpää ja yksinkertaisempaa on.
Ja sen mukana ollut. Tulee joku lohdutus tai niin kuin myöskin semmoinen sen naiviuden mukana. Siinä on joku viisaus.
Niin, ja jotkut asiat on ikään kuin jo ratkaistu. Että joka aamu ei tarvitse aloittaa nollapisteestä kaiken kanssa.
Jälkiistunto. Tämä on jälkiistunto. Olen Ariel Neuloniemi, eli siis tässä ohjelmassa jatketaan vielä joistakin teemoista, mitkä ovat tuolla kuhisseet kenties ihan uutisten pääotsikoissa tai sitten uutisten siellä jossain välimaastossa. Ja niitä sitten tänään ovat tässä esille tuomassa Olli Valtonen ja Reetta Räty sekä Jan Ahonen. Tässä kohtaa Olli Valtonen. Mistä me keskustelemme?
No mä haluaisin jatkaa tuosta Reetan ajatuksesta ja hetkeksi kiinnittää huomion niin kuin ihmiskuvaan ja ihmiskäsitykseen. Mullahan on taustalla siis kauhean ristiriitainen itse asiassa historia, että mä oon yhtä aikaa iltapäivälehden toimittaja, ollut aika pitkän osan elämää ja sit mä oon toisaalta pappi ja ne maailmat menee joskus ihan sekaisin ja että jossakin korostuu, niin kuin, tai no ehkä molemmissa muuten itse asiassa korostuu tämmöinen ajatus, että ihminen on paha ja että se mistä kirjoitetaan on yleensä paha, eikö niin? Ei ketään kiinnosta semmoinen ajatus, että on pieni tyttö pakilassa, joka lähtee onnellisena kouluun ja tulee sieltä hirveän iloisena takaisin. Vaan aina siihen tarvitaan joku semmoinen särmä. Mut mä oon lueskellut sellaista kirjaa, joka on tehnyt muuhun syvän vaikutuksen. Se on tämmöinen hollantilainen historioitsija Rutger Bregman, joka on kirjoittanut kirjan Hyvän historia. Ihmiskunta uudessa valossa. Ja sen kirjan yksi peruspointti on se, että tavallinen ihminen on itse asiassa ihan kunnollinen. Ja että se romuttaa semmoisen ajatuksen, minkä niin uutiset kuin myöskin poliitikot, hallitsijat ja muut on pitänyt jotenkin sitä käsitystä esillä, että ihmisen inhimillisyys on vaan kuorikerros ja sitten kun sä joudut keskelle kriisiä, niin sit sä putoot ja susta tulee eläin ja niin edelleen. Ja ton kirjan ilahduttava ajatus on se, että tavallinen ihminen on ihan kunnollinen. Ja kriisin keskellä se niin kuin itse asiassa vaan korostuu. Ja lopuksi on vielä tästä sen, että evoluution ja kehityksen niin kuin driveri itse asiassa on se, että ne pärjää, joilla on myötätuntoa ja jotka pystyy niin kuin huolehtimaan toisistaan. Se oli musta kiva ajatus.
Siinä menee vähän päälailleen.
Joo, tämä on mulle tuttu kirja ja se on kyllä suoraan sanoen, siis siitä, se on sellainen kirja, että kun sitä lukee ja ajattelee, niin tekee mieli alkaa puhua siitä ihmisten kanssa, koska haluaa ikään kuin purkaa sitä. Siinä käy valtava määrä ikään kuin, ei edes anekdootteja, vaan ikään kuin uutta historian kirjoitusta, eikö niin?
Oletko sinä tehnyt sitä? Oletko sinä puhunut ihmisten kanssa? Miten olen. Ne on suhtautunut?
Olen, ja niin meillä oli itse asiassa viimeksi liittyy johtamiskonteksti tämä keskustelu, siis että miten se liittyy johtamiseen se ihmiskuva, että ajatus siitä, että ihminen on hyvä tai paha tai kriisin keskellä se panikoi ja ei pysty tekemään niin kuin ikään kuin koko jengille hyviä päätöksiä niin edelleen. Olen puhunut siis. Ja sitten mun lapsille mä oon vaahdonnut siitä yhdestä kohdasta, joka tuohon kirjaan liittyy, joka liittyy tämmöiseen niin kuin autiolle saarelle haaksirikkoutuviin poikiin ja niiden niin kuin yhdyskuntaan ja jollakin tavalla tähän Kärpästen herra-ajatukseen.
Kuuluisa Satu tarina.
Niin. Mutta jotenkin, siis onhan se tosi iso ajatus, että ajatellaanko me, että vaikkapa just kriisin keskellä, niin kaikki alkaa huolehtia vain itsestään ja muuttuu ikään kuin joksikin. Ja mä en tiedä, onko edes reilua eläimiä kohtaan sanoa, että muuttuu eläimeksi, koska onko se sitä pahinta, mitä voi tapahtua. Ja se on tosi iso
kysymys. Mutta se oli aika hauska, miten se raaputti sitä Kärpästen herra-juttua. Ja että se sai kiinni sitä alkuperäisestä oikeasta kertomuksesta, kun siinä kertomuksessa, jolla isänä me sen tunnemme, niin eikö niin, että kun ne joutui sinne autiolle saarelle, niin niistä tuli saalistajia ja ne niin kuin huolehtivat omasta edustaan. Ja sit todellisuus olikin aivan päinvastainen.
Mä oon nyt meistä kolmesta se, joka ei ole tätä kirjaa lukenut, mutta mun
sieluni... Se on vasta viime vuoden julkaisu.
Kyllä, mutta tästä on moni puhunut ja mä nyt lähden tästä viikosta. Tämä on niin kuin ollut synkän uutisen viikko. Tällä viikolla on alkanut oikeudenkäynti aivan käsittämättömän julmasta nuorten tekemästä murhasta. Luin muun muassa tämän ajan Arvi Lindin, eli Pia Pasasen uutisankkurin twiitin, että tänään oli sellainen työpäivä, että piti mennä vessaan itkemään. Ja hän niin kuin selkeästi viittasi tähän. Ja tämä, mistä te puhutte, mistä Outi puhuu, niin se on just sellainen, että mä haluan uskoa, mä haluan nyt juuri niin kuin nähdä ton valon, tai mä haluan juuri niin kuin toivoa, mitä toi kirja välittää niin elämääni.
Se on ja tämän päivän Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen artikkeli, en tiedä, oletteko ehtinyt vielä lukea sitä.
Mutta... Eihän me muut visi ehditä lukea.
Onneksi olkoon teitä.
Täällä on toiset eläkkeellä toisteet.
Siinä se pointti on se, että itse asiassa nuorten väkivaltarikokset on vähentynyt, eikä lisääntynyt.
Mutta nämä äärimmäisen vakavat väkivaltarikokset ovat lisääntyneet taas.
Mutta kyllä se on silti se on kiinnostava juttu. Se kysymys on myös siitä, että mihin niin kuin narratiivimme tavallaan kiinnitetään yksittäisiä pahoja asioita. Siihen, että kukaan ei enää välitä mistään ja jos ihminen kaatuu kadulla, niin kukaan ei auta häntä ja nykyään on sellaista, että nuoret ovat sellaisia ja tällaisia. Ja sitten kysymys kuuluu, että meille varmaan niin kuin vähän kaikkea löytyy tukemaan joku narratiivi, mihin me halutaan kiinnittyä. Ja tietenkään elämä ei voi toimia niinkään, että joka aamu valitsee jonkun itselleen mieluisan, ikään kuin jotenkin mieluisan jotenkin tilastotiedon tai kontekstin, mihin asettuu. Mutta kyllä tässä kirjassa ja tässä niin kuin ajattelussa, jossa kerrotaan vaikkapa niin kuin maailmansodan jotenkin ajasta siitä, että miten ihmiset käyttäytyy, niin on meidän kyllä tosi hyvä kuulla myös se story. Ja sekin itse asiassa liittyy. Niin kuin mä huomaan, että mä pystyn ratkaisemaan tällä hetkellä kaiken sillä, että koska nämä asiat ovat päälle, niin kuin nämä ovat yhtä aikaa mahdollisia. Tämä niin kuin ihmisen lempeys ja kauneus ja hyvyys ja jotenkin empaattisuus on yhtä aikaa läsnä.
Paradoksaalista.
Jotenkin julmuus. Ja silloinhan se muuttuu koko ajan isommaksi asiaksi, että kumpaa tarinaa me kerrotaan. Ja onneksi meidän ei tarvitse valita, mutta että kerrotaanko me ikään kuin edes molempia.
Mutta kauhean tilanne on mun mielestäni niin semmoinen, että joka toinen päivä valitset eri tavalla. Että tänään mä lähden siitä, että mä uskon ihmisiä. Huomenna mä lähden siitä, että ne on täysiä paskoja, mihinkään
tietenkin
ei voi luottaa.
Niin.
Onko tässä kyse sitten niin kun, esimerkiksi niin kun median sisällön tuottajana siitä, että ootko sä niin kun laittamassa kiviä reppuun vai ootko sä purkamassa niitä kiviä repusta? Että sekin on tietyn tyyppinen niin kun valinta. Että musta tuntuu, että tämä meidän nykyinen aika ehkä saarnaa semmoista riittämättömyyttä. Se saarnaa sitä, että riitänkö vanhempana, riitänkö työntekijänä, riitänkö puolisona. Niin kyllähän tämä niinku huutaa sellaista niinku jonkinlaista niinku näkökulmaa, tähtäyspistettä, johon niinku kiinnittää huomionsa.
Mutta entäs sitten semmoinen niinku ajatus, että pystytäänkö me katsomaan, niinku, pystytäänkö me käsittelemään syyllisyyttä? Että jollakin tavalla se niinku ajatus, vaikka tästä riittämättömyydestä, niin onhan sekin totta, että me välillä niinku, tavallaan ei oikeastikaan riitetä, niin että kestetäänkö me ikään kuin jotenkin syyllisyyden tunnetta. Ja mä en tarkoita nyt mitään niin kuin möyhyämistä missään niin kuin perisynnissä. Mä en osaa käyttää ollenkaan näitä termejä. Saattaa olla perisynnissä. Hies voi möyhytä, mutta... Niin kuin, mutta
kyllä siis, että tavallaan voi körttinä kertoa.
Niin, mutta et millä tavalla me jotenkin kestetään vaikka sitä omaa virheellisyyttä.
Siinä menee ehkä kaksi asiaa jotenkin niin kuin kolahtaa toisiinsa. Toinen on, on oikein realistinen niin kuin tämmöinen syyllisyys, mutta sitten se, mikä tekee sen ongelmallisemmaksi, on kysymys häpeästä. Ja että häpeän kantaminen voi olla paljon raskaampaa kuin syyllisyytensä tunnustaminen.
Niin, ja joskus tarvitaan sitä häpeää, että voi päästä eteenpäin.
Niin.
Että on hyvää syyllisyyttä, hyvää häpeää.
Niin.
Ja mutta kyllä häpeä on raskas tunne.
Niin.
Se on kyllä, se on raskas tunne ja sen käsitteleminen ja niin kuin, vähän niin kuin opetteleminen, että mikä se oikeastaan on, niin on aika pitkä tie.
Tästä siis Reeta, haluan sanoa vielä tämän niin kuin pappina tai teologina, että mä oon huomannut, että kun liturgiassa tullaan siihen kohtaan, jossa on kysymys synnyn tunnustuksesta, niin ihmiset ei tunnusta syntejä, vaan ne tunnustaa häpeänsä. Sitä, että mä oon täyspaska.
Onpas kiinnostavaa.
Eikö se ole? Paljon helpompaa olisi se, että sanois, missä kohtaa on tehnyt väärin ja että mä haluaisin niin kuin tehdä vähän paremmin. Mutta jos sä oot kokonaan niin kuin huono, niin siitä on vaikea tehdä parannusta.
Ja mun mielestä kaikkea häpeää ei pidä pyytää anteeksi. On sellaista häpeää, joka on väärin istutettu meihin ja siinä kohtaa anteeksianto ei ole se ratkaisu.
Niin, anteeksianto semmoisessa, että mä oon vaan niin kuin läpikotaisin huono ihminen. Anteeksiantohan itse asiassa vahvistaa sitä käsitystä, että näin on, mutta saat sen anteeksi.
Niin tuossa on itse asiassa aika paljon isoja teemoja, että jos menee vaikka pyytämään synteen anteeksi tai katsoo peiliin itseä, että onko hyvä vai paha vai molempia samaan aikaan. Tuossa kirjassahan kysytään myös, että miksi ihminen pystyy sitten kuitenkin pahaan. Mutta että omatunto kolkuttaa joillakin enemmän, toisilla sitten taas vähemmän ja sitten pitää tietää, että mä oon tehnyt tässä niin kuin väärin ja anteeksi eteenpäin.
Eikö se ole niin, että kirjoittaja oli papin poika? Tai jollain tavalla hänen niin kuin suvussaan oli niin kuin pappeutta, että hänelle, ja hän purkaa tätä niin kuin perisyntikäsitystä tässä. Ja kun mä luin Kirkko- ja kaupunkilehteen, niin siinä oli Leila Valtonen niminen asiantuntija, jolta oli kysytty tästä asiasta. Mutta ihan tosissaan, siinä oli erittäin hyvä pointti, mikä oli ennen perisyntiä. Siellä on niin kuin sen perisiunaus. Jumala loi niin kuin maailman hyväksi. Ja sitten tuli synti. Mikä on se niin kuin pohjavire tässä kaikessa?
Kirkko valitsi katsoa tämän perisynnin.
Niin.
Musta olisi paljon kivempää ajatella, että on tämmöinen perisiunaus. Ja että täytettyäni juuri pari päivää sitten vuosia ja sain paljon onnitteluja, niin mä kyllä mietin sitä, että armoista ensimmäinen, eli siunauksista ensimmäinen, olisi, että on saanut syntyä. Kaikki meni hiljaiseksi.
Niin, nyt ollaan tosi isojen asioiden äärellä. Onneksi kuuluu niihin, jotka voi valita, niin kyllä mä valitsisin perisiunauksen ja jonkun niin kuin ajatuksen, joka ehkä saattaa olla nimeltään vaikkapa armo. Mutta mä hyppään pykälän niin kuin ikään kuin jotenkin arkisemmalle tasolle, ei siksi, etten haluaisi olla syvissä vesissä, siellä on ihan hyvä olla, mutta tavallaan siihen häpeään, kun mediahan tulee sitä kautta mukaan, että on olemassa niin kuin julkista häpeää. Ja se on jotenkin niin valtavaa se julkinen häpeä. Mä kirjoitin mun kollegan Ville Blofeldin kanssa kirjan Kuka hullu haluaa poliitikoksi. Ja me käytiin jonkun verran näitä skandaaleita läpi ja niin kuin ikään kuin tilityksiä siitä julkisen häpeän tilanteesta.
Okay.
Joka on siis fyysinen kokemus, jossa niin kuin kerta toisensa jälkeen toistuu jotenkin se, että ihminen niin kuin kippurassa maassa makaa, sen niin kuin ikään kuin sen julkisen häpeän käsittely on niin mahdotonta. Ja jollakin tavalla siihen tietenkin liittyy myös se ikään kuin se leima, että kuinka kauan se on sinussa. Että kuinka kauan sä voit olla jotain muuta kuin tämä ikään kuin skandaali. Ja siihen se lohdutus löytyy aina sieltä, että tavallaan muut skandaalin kokeneet tai kohun kokeneet voi sanoa, että kohta tulee uusi. Että tavallaan se on se tapa pyyhkiä se, että kohta tulee joku toinen.
Tämän viikon sanomalehdit on ensi viikon kalapaperia.
Niin.
Mutta vielä tuosta, että kuinka niin kuin eri asteisia, niin ajattelee joku valtakunnan oikeus, joka on tuominnut nyt jo edesmenneen Juhantalon, josta aina muistetaan mainita se, että se on valtakunnan oikeudessa.
Niin. Ja sitten toisaalta meillä voi olla tosiaan niin kuin valtion päämies, joka esim. Myrkyttää, aina kun sen sanoo uudestaan, että siis faktisesti myrkyttää tuossa naapurissa niin kuin ihmiset, jotka ajattelee toisin kuin hän tai haastaa hänet, uskaltaa ikään kuin puhaltaa siihen, sitä valtaa kohti ja yrittää kaataa sitä, niin tavallaan eihän sitten samallakaan aika näyttää, että on ihmisiä, joilla ei ole mitään häpeä, ei mitään häpyä, niin kuin sanotaan. Niin. Että tavallaan pokkaa riittää ihan loputtomasti. Sitten me täällä häpeillään jotakin, niin kuin, että mun tukka tyhmästi.
Mutta se on just, mitä Jan varmaan tarkoitti sillä, että häpeällä on myöskin hyvä tarkoituksensa. Että parempi on, että joku osaa hävetä, kuin ei osaa.
Sillä on oma puoliintumisaika myös.
Mulla on ollut joku semmoinen vilpitön usko siihen, että niin kuin demokratia vie yhteiskuntaa niin kuin parempaan suuntaan. Ja mun täytyy sanoa, että mun sinisilmäisyys on kyllä muuttunut mustiksi silmänalustoiksi tässä viime vuosina. Jotenkin se, mitä mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin yhteiskunnan kehittäminen, semmoinen rakenteiden uudistaminen, yhä paremmat johtajat ja fiksummat ihmiset, niin että tästähän niin kuin seuraa lopulta sellainen, että hyvä jakautuu entistä paremmin, ei täydellisesti, mutta entistä paremmin. Ehkä sille on tullut jotain niin kuin kolhuja, mutta en mä sitä unelmasta halua luovuttaa. Jos mä jotenkin luovuttaisin, niin mulla olisi niin kuin sellainen olo, että me ollaan hävitty tämä peli. Missä se niin kuin olisi sitten se elämän merkitys?
Mikä on demokratiassa ollut semmoista, joka on saanut sinut ajattelemaan noin, vai että demokratia ei ole edennyt jossain paikassa?
Mä ajattelen, että keihin se on henkilöitynyt, ja kyllä mä puhun niin kuin Yhdysvaltain presidenttiydestä. Siis niin kuin se menee aivan niin kuin semmoisen niin kuin hävyttömään suuntaan, tai siihen, että millainen usko mulla oli Neuvostoliiton purkautumisen jälkeen siihen, että mihin suuntaan siellä niin kuin nämä pienet valtiot kehittyvät, ja sitten ja sitten jotenkin mulla on sellainen ajatus, että me niinku yksilöinä niinku voidaan niinku kehittää mielenmaisemaa, mutta se niinku se paha on tässä jotenkin liittyy rakenteisiin. Se on semmoista tahmaista, että se niinku, sitten kun me yhdessä päätämme jotain, niin se menee pikkasen aina pieleen tai pahastikin pieleen. Ja se
mutta
on
liittyykö tähän jossain määrin kysymykseen vallasta?
Liittyy varmasti.
Niin, että se varmaan moninkertaista mahdollisen niin kuin pahuuden.
Mut pointti siis se, että pitäisi nähdä enemmän niin kuin, samalla tavalla kuin tuolla somemaailmassa lukea muiden twiittejä tai vastailee niihin, niin ei aina niin kuin nähdä pahan kautta. Että pahantahtoisesti toi nyt on tuossa mulle kirjoitellut, vaan että niin kuin, pyritään näkemään toinen niin kuin, paremmin hyvän kautta.
Kyllä. Mun mielestä meidän molemmat aiheet tähän mennessä niin kuin kietoutuu tähän maailmaan jotenkin, että me halutaan niin kuin löytää niitä ihmisiä, joilla on niin kuin ratkaisuna avaimia ja me halutaan ehkä nähdä heidät niin kuin puhtaassa valossa ja näin edespäin.
Puhutko sä Trumpista?
Mä puhun ylipäätään siinä, että mä huomaan itse, että joskus kun voimat loppuu, niin mä toivoisin, että on joku, joka tietää tämän paremmin ja sitten, että hän on ajatellut sen mun puolesta ja näin. Mä en tiedä, onko tämä henkistä laiskuutta tai
mutta sehän mahdollistaa Trumpilaisuuden.
Niinpä.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa on jo käyty aika syvällisiäkin kysymyksiä ja teemoja tässä tonkimassa ja pohtimassa. Olen Ariel Neuloniemi, tänään täällä vieraana ovat eläkeläinen, Pitkänlinnan toimittaja, Helsingin Mission AIP-toiminnanjohtaja Olli Valtonen ja sitten journalistiikan työelämäprofessori Reetta Räty, myöskin Pitkänlinnan toimittaja ja kyllä myöskin radiojuontajana ja mediapastorinakaan häntä voi tituleerata. Ainakin nyt, Jan Ahonen, mistä puhumme?
Turku on saanut uuden piispan ja tuossa muutama viikko sitten hänet vihittiin virkaan ja mä seurasin sitä niin kuin kyynelsilmin. Joku siinä liikutti mua sellaisella tavalla, että en osaa selittää, enkä ehkä haluakaan. Ja yhtenä ensitöistään niin Mari tuli tänne Radio Dayhin vieraaksi tämmöiselle piispan kyselytunnille ja Kotimaa verkkolehden uutisoinnin mukaan Leppänen puhuu siitä, että kirkko käy läpi suurta muutosta esen enemmistöasemasta tasavertoisesti muiden toimijoiden rinnalla vaikuttavaksi kumppaniksi. Ja hän haluaa vahvistaa tätä kumppanuuden näkökulmaa. Ja juttelin tästä toimittajakollegojeni kanssa ja mun kärjistävä väite on se, että kirkko ei nykyään usein pääse tai osaa tulla osaksi tämmöisiä yhteiskunnallisia keskusteluita ja tämä yhteistyökumppanuuskin jopa jää niin kuin ajoittaa haaveeksi. Että mä mietin, että heräskö kirkko liian myöhään? Ja kyselisinkin nyt kollegolta tässä keskustelussa, että millaisiin asioihin ja kenen suulla te olette odottaneet kirkolta kannanottoja? Onko hyväksi, onko se niin kuin luterilaista viisautta, että kirkko vaikenee kansaa jakavista kysymyksistä, kuten eutanasia tai esimerkiksi kansan rokotusjärjestyksessä pandemian torjumiseksi?
Kun sä äsken sanoit, että kirkolla on ongelmia yhteistyökumppanuuksien kanssa, niin mitä sä tarkoitat niillä yhteistyökumppaneilla?
Mä luulen, että kirkkoa ei nähdä semmoisena, niin kuin, ei tule ensimmäisenä mieleen, kun jonkun asian ratkaisemista mietitään. Ennen se oli sillä, että kirkko perusti koululaitoksen, kirkolla oli vahva edustus eduskunnassa ja näin edespäin, että se oli ehkä sillä niin kuin ilmiselvää, että kirkko jotenkin vaikutti. Ja sanon, että se ei ole välttämättä huonoa kehitystä, että kirkko ei ikään kuin on ilmiselvästi kaikkialla, mutta mä ajattelen, että tämän kehityksen myötä on syntynyt semmoinen paradoksi, että kirkon halutaan olevan jotain mieltä, ja sitten kun kirkko on jotain mieltä, ottaa kantaa, niin se on hyvin herkkä paikka, että saako kirkko ottaa.
Mä oon ymmärtänyt, että ei ole mielekästä toivoilla kirkolta milloin mitäkin, mikä ikään kuin aikaan sopisi, mutta pakana varmaan saa silti käyttää tämmöisen puheenvuoron. Mä ajattelen jotenkin niin, että onhan sillä kauheasti väliä, että sitten kun tullaan niihin keskusteluihin, niin että tullaanko sen niin kuin syyttelyn kanssa vai tullaanko sen armon kanssa. Ja kun me tiedetään, mitä tämä aika tarvitsee, me tiedetään niin kuin tavallaan, että kuka täällä oikeasti niin kuin jotenkin pitää valtaa ja miten niin kuin jotenkin varallisuus ja valta jakautuu ja jotenkin sitten olisi olemassa tahoja, joilla olisi muuta sanottavaa ihmisyydestä. Niin sitten jos se silloinkin valitsee niin kuin tavallaan ulossulkemisen ja syyttämisen, niin se syö mua hirvittävällä tavalla. Ja sitten samaan aikaan mä ymmärrän, että mä en voi pyydellä niin kuin kirkolta, että voisitteko nyt tätä tai voisitteko nyt tätä, koska eihän kirkko tekee mitä kirkko tekee. Kirkko on ne ihmiset, jotka siellä on. Mutta sitten ehkä se on se kuitenkin niin kuin tavallaan tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun, jos sitä ajattelee, että ei niinkään kumppanuuksia, vaan tätä keskustelua, tätä toria, missä me nyt tässä ollaan, niin sillä on musta valtavasti väliä, että kummalla soundilla sinne tullaan. Niin kuin riippumatta siitä, että voinko mä toivoa sitä jompaa kumpaa, tai että onko ne jotenkin vaihtoehtoisia. Mutta jos jotakin kaipaamme, niin kaipaamme niin kuin armoa ja katsetta niin kuin niihin, jotka ei jo ole suunapäänä täällä kaiken niin kuin vallan kanssa. Se voi olla kirkko, se voi olla joku muu.
Saska Saarikoski puhui tuosta jossakin kolumnissa. Ja kyllä mäkin jotenkin ajattelen, että jos kirkolla joku lahja olisi antaa tälle maalle, ja toivottavasti olisi, niin se olisi niin kuin usko ja toivo ja luottamus siihen, että tästä selvitään. Ehkä enemmän vielä se, kun niin kuin ottaa kantaa yksityiskohtaisesti rokotusjärjestyksiin ja muihin tämmöisiin, mutta että sitä kyllä odotan vähän.
Niin, ajatelkaa nyt sitä niin kuin ajatusta siitä, että nyt puhutaan niin kuin diversiteetistä ja inkluusiosta ja tästä niin kuin kaikkien ottamisesta mukaan niin kuin bisneksessäkin, koska on havaittu, että se on niin kuin paitsi niin kuin hyvä idea, koska se on niin kuin reilua ja yhdenvertaista, mutta se on jopa hyvä bisnes. Ihan sama millä niin kuin tavalla, että onko se nyt järkevää sitä ajatella edes sitä. Niin sitten kun meillä on olemassa tahoja, jotka niin kuin perinteisesti on katsonut vähäväkisiin, on perinteisesti katsonut jotenkin niihin, jota kaikki muut ei ole nostamassa, niin kyllähän se niinku aukko on silleen tämän kokoinen, ja mä levittelen nyt täällä radiostudiossa käsiäni sille sanomalle.
Kyllä, mä ajattelin, että kun me puhuttiin tässä vähän aikaisemmin nuorten mediakäsityksestä, niin nyt täytyy, varmaan on niin, että se niin kuin positio, esimerkiksi että sä oot piispa, ei tarkoita sitä, että sulla olisi niin kuin arvovaltaa jossain asiassa. Mä ajattelin, että Mari Leppäsen niin kuin storissa on monia varmaan puhutellut se, että hän on niin kuin tehnyt päinvastoin kuin oma uskonyhteisö opettaa, eli hän on ottanut pappisvihkimyksen, vaikka kun hän on aina kotoisin vanhoillisille stadionlaisille, hän on tehnyt niin kuin toisin kuin on opetettu, ja jotenkin se tarina sen jälkeen, miten hän on niin kuin positioinut itsensä kirkkoon, löytänyt sen koskettavan tavan puhua, niin mä ajattelen, että se tuo hänelle jonkun sellaisen auktoriteetin. Varsinkin kun mä tiedän sen taustatarinan, niin siinä on jotain sellaista, että kun Mari käyttää ääntään, puhuu jonkun asian puolesta, niin silloin on niin kuin ansaittua auktoriteettia.
Siis se puhuttelee mua aivan tavattomasti, ja vaikka ei edes ikään kuin hengellisessä mielessä, vaan siinä on siinä, hän oli Ykkösaamussa vieraana just ennen, niin kuin tällä viikolla, sillä vihkimisviikolla, niin mä huomasin, että mä olin siis todella liikuttunut ja vaikuttunut siitä, vaikka mä en pysty kiinnittymään ikään kuin siihen niin kuin hengelliseen tavallaan asiaan, mitä siinä tapahtui, mutta se puhutteli mua aivan siis valtavasti, ja mä muistin, että mä oikein chattasin mun ystävillekin siitä, että miten mä voinkaan olla näin liikuttunut tästä asiasta. Ja se liittyy paitsi tietenkin tälleen tunnustuksellisena feministinä, niin se liittyy voimakkaasti tähän niin kuin naisasiaan ja siihen niihin taisteluihin, mitä ikään kuin on käyty. Se liittyy myös siihen, että on siis tapa taistella käyttämättä taistelun retoriikkaa olematta niin kuin asettumatta sankariksi, vaan siis tällä valtavan niin kuin rauhallisella ja jotenkin sovinnollisella tavalla. Ja se on musta ihan, se on siis tavattoman viettävää.
Mutta voi se liittyä siihenkin, että sä oot hengellisempi ihminen kuin sä luulitkaan.
Paljon mahdollista.
Ja sieltä tuolta syvältä tulee kuule jotain, mitä sä et vaan oikein vielä osaa tulkita.
Kuinka pitkä meillä on aikaa, kun me ollaan avautunut tästä
aihepiiristä? Tämä ei ole riffituoli.
Mä oon itse asiassa, tässä on tämä häpeää vai syntejä vai hengellisyyttä. Mä itse asiassa täsmälleen näin on. Kiitos tästä hyvin nopeasta analyysistä, jonka teit. Mutta mä tarkoitan, että se puhutteli jollakin tavalla myös se, jotenkin se ajatus siitä, että ihmiset, jotka vaikuttaa niin sanotusti sisältäpäin, että ikään kuin ei, että päättää käydä ne taistelunsa. Ja se on musta, se on tosi voimakas story. Ja sitten muistan, että silloin kun tämä valinta julkaistiin, ja sitten siinä Hesarin jutussakin on se yksi lause, jossa sanotaan, että Turussa oli ensiksi 900 vuotta miehiä piispana, niin onhan se niin kuin aivan siis, mä en ikinä unohda sitä lausetta. Se ei ole mikään uutinen meille, mutta silti kun se siihen on kirjoitettu, niin kyllähän mä nyt niin kuin naisena ja ihmisenä ja tyttöjen äitinä ja ties minä, niin onhan se siis valtava asia.
Yksi Marin hyvä tai semmoinen niin kuin jotenkin, mikä leimaa mun mielestä, niin sen ajatus on se, että se on kulttuurin tutkija. Ja että se elää niin vahvasti myöskin niin kuin sitä kautta, ehkä myöskin vähän akateemisesti, mutta kuitenkin.
Ja hän tuntuu olevan aika vapaa katkeruudesta, jota mä voisin ehkä samoilla kokemuksilla niin kuin puhua ja potea ja kärsiä. Mutta Mari on hiljaisuuden ystävien puheenjohtaja tämmöisen niin kuin kirkollisen yhdistyksen liikkeen. Ja musta tuntuu, että hän huokuu jotain sellaista, että tunnen hänet ja näin edespäin. Että hän niin kuin myös yksityishenkilönä on niin kuin tämän tyyppinen.
Joo, onko se joka liittyy jollakin tavalla joogaan?
Joo, ja retriitteihin.
No niin, kato, täällä näitä alkaa näitä polkuja niin avautua. Joo, mä en osaa arvioida, että millä tavalla niin kuin tavallaan mitäkin väestöryhmää tämä puhuttelee tai ei puhuttele, ja ymmärrän kaikenlaista pettymystä myöskin, ja semmoista, niin kuin, että täytyykö nyt todella iloita siitä, että niin kuin tosiaan tänä aikana, että onko tämä asia, että ollaanko me näin niin kuin takamatkalla, että pitää iloita siitä, että ihminen sanoo, että kaikki ovat tervetulleita, tai jostain näistä tämmöistä asioista, mutta mä en ajattele sitä niin, mulle se ei näyttäydy niin kuin vaan kirkollisessa kontekstissa. Se näyttäytyy niin kuin tavallaan just tämän yhteiskunnallisena areenana, jos sitä sun alku...
Olisiko hän uskottava, jos hän ottaisi kantaa johonkin tämmöiseen niin kuin asiaan, joka ei ole selkeästi kirkollinen? Vai
rokotusjärjestykseen.
Niin. Kun tämä on se, jota mä mietin, että kuinka pitkälle se mandaatti menee. Kun mä tiedän, että Ollikin on tehnyt niin kuin työuransa viimeiset vuodet tämmöisellä, niin uskallanko sanoa, sosiaalialalla, jolla on kuitenkin kirkollinen pohjaviva, niin kuinka pitkälle se niin kuin kantaa siinä se niin kuin kirkon mandaatti, että kuinka paljon sitä tehdään kirkkona ja kuinka paljon sitä tehdään vaan niin kuin
muualta. Ilta-Sanomien otsikon, että Turun piispa jyrähtää, 80-vuotiaat on rokotettava ensimmäisenä.
Nimenomaan jyrähtää niiden miekkojen ja viittojen ja niiden asujen kanssa. Joo, niin, en osaa sanoa, että onko se tavallaan se instituutio siellä taustalla, joka sitä mandaattia kantaa, vai että onko se niin, että meillä on niin kuin tavallaan mielipidevaikuttajia tai meillä on ihmisiä, joita me vaan niin kuin sitten lopulta päädytään kuuntelemaan, jotka joilla on jyrähdysoikeuksia. Että onhan meillä tähänkin mennessä ollut, tai jos ajattelee vaikka jotenkin piispaa, joka ottaa somea haltuun ja tuo sitä lohdun sanoma Askolaan viittaan nyt, niin että onko se tavallaan ollut se mandaatti, joka hänellä on ollut tähän puheeseen, vai onko se niin kuin henkilökohtainen?
Eikö se ole persoonallinen?
Mä ajattelen, että se on. Mm. Että se ei ole niin kuin silloin, jos mä tavallaan, niin, että se on myöskin, että miten kukin niitä viittojaan ja muita releitään kantaa, mihin niitä haluaa käyttää.
Kuulkaas, tähän asti sen keskustelun perusteella mä ehkä huomaan, että mä projisoin Mariin paljon sellaisia niin kuin toiveita, mitä mulla on niin kuin kirkon suhteen. Ja kun puhutaan siitä tarinasta, niin mä toivon, että mä tämän pohjalta kestän myös sen, jos Mari joskus sanoo jotain sellaista, josta mä en ole samaa mieltä tai joka tuntuu niin kuin rikkovan tämän niin kuin kauniin kuvan, mielikuvan yes. hänestä, että tämän ajatuksen ainakin meidän yhteinen keskustelu minussa nyt synnyttää.
Erittäin hyvä rundi tänne niin kuin alkuun, että ei nyt nostella jalustoille, vaikka olisi minkälaiset hienot viitat ja systeemit.
Mutta se kääntöpuoli siis tuollaisessa roolissa, mikä Marilla, jota kans ihailen ja jotenkin rakastan, niin sen roolin kääntöpuoli on se, että se ei niin kuin pääse sanoa mitään kauhean provokatorista. Se on enemmän koko ajan sovitteleva tai tämmöinen kottaiskanta. Musta olisi aika kiva, jos Turun piispa niin kuin antaisi lausunnon, jossa sanoo, että kaikki pääsee taivaaseen. Mutta en usko, että...
Tai miten on hyvä poliisi, paha poliisi tyyppinen ratkaisu, kun Turussa on kaksi piispaa, niin Tapio Luoma ottaisi jatkossa semmoisen, jyrähtää, jonka jälkeen Mari tulee ja sitten sovittelee tämän.
Mutta onko se niin, mä en osaa arvioida sitä, että onko se niin, että se asema sitten kuitenkin myös kahlitsee, vai onko se niin, että sitten nämä emeriittat voi niin kuin ikään kuin kertoa pettymyksestään kirkkoinstituutioon?
Kyllä mä luulen, että se asema aika lailla kahlitsee. Mm-hmm. Ei voi, varsinkin jos ei ole yhtään villittelevää tyyppiä.
Niin villittelevää.
Kyllä piispoilla se sanainen arkku yleensä eläkkeellä avautuu.
Mulla on myös vähän semmoinen, nimenomaan niin kun on saanut tätä jututtaa heitä, niin tuntuu, että se kritiikki tavallaan nousee sitten sieltä, mutta villittelevä piispa sitä odotellessa vielä se matkaa.
Mutta eikö se ole vähän sillä lailla, että tämä niin kuin, kirkko on aika tosikkomainen tai semmoinen hirveä niin kuin jotenkin perustakava? Ja...
No hyvänen aika, kyllä.
Mutta sitä odotellessa Härrekin. Myös, että tulee otsikko, että piispa Leppänen jyrähtää. Ihan heti en kyllä näe tätä. Hei!
Usko vaan.
Tämä on, kiitoksia hei tästä keskustelusta. Jan Ahonen, Olli Valtonen ja Reetta Räty. Jälki-istunto jälleen viikon kuluttua.
Jälki-istunto.